Сёння ў Папскай акадэміі навук адкрылася міжнародная канферэнцыя па тэме «Беднасць, публічнае багацце і трывалае развіццё. Глабальныя выклікі новага тысячагоддзя». Яе працы адкрыў кардынал Франческа Кока Пальмерыя, старшыня Папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў. Ці беднасць гэта непажаданы пабочны эфект гаспадарання, ці свядомае наступства дрэннай эканамічнай мадэлі грамадства спажывання. Прамоўца заклікаў вучоных з розных краін паразважаць аб гэтым на сённяшняй сустрэчы, таму што для забеспячэння міра і квітнення будучых пакаленняў неабходна зразумець карані беднасці. Вынікі сваіх даследаванняў прадстаўляе сабранаму Папскай акадэміі навукоўцам і тэолагам амерыканскі эканаміст Джэфры Дэвіс Сакс. Гэты слынны эксперт упэўнены ў тым, што сёння беднасць з'яўляецца структурным вынікам эканамічнага і экалагічнага крызісу, выкліканага дрэннай мадэлю гаспадарання. Амерыканскі вучоны ёсць адным з распрацоўшчыкаў тэорыі ўстойлівага развіцця і даравання даўгоў бедным краінам. Удзельнікі канферэнцыі, якая праходзіць у Ватыкане, абмяркуюць таксама ў ракурсе справядлівасці пры глабальным развіцці пытанні ўзаемасувязі кіравання фінансавымі актывамі дзяржаў, энергетычнай устойлівасцю і магчымасцю ўсеагульнага ўзрастання. Папская акадэмія навук складаецца з членаў прадстаўнікоў дакладных і прыродазнаўчых навук, якія рэкамендуюцца саветам акадэміі і выбіраюцца святым айцом з вучоных свету незалежна ад нацыянальнай і рэлігійнай прыналежнасці.